Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Aur, imobiliare, cripto, depozite bancare. Ce să faci cu banii pe care îi ai dacă vorbim de economii? Ce e mai sigur? Sau mai e ceva sigur? Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră v-ați pus aceste întrebări și când e vorba de răspunsuri, avem nu una, ci multe opinii. Astăzi vom vedea ce spune Biblia, ce recomandări are ea și la ce se referă când spune Iisus: te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Imediat după ce urmărim materialul furnizat de Opinia Production, vom dezbate subiectul cu invitații din platou.
O nouă furtună lovește sistemul bancar mondial. Bursele din toată lumea sunt pe roșu în urma prăbușirii băncii favorite a giganților tehnologici din California, Silicon Valley Bank. Vestea a venit pe neașteptate, iar rapiditatea prăbușirii ei ridică mari semne de întrebare în ce privește rigurozitatea reglementărilor bancare. În numai 3 zile, banca s-a prăbușit, nemaiputând face față retragerii depozitelor financiare ale deponenților. Îngrijorarea s-a răspândit instantaneu în tot sistemul bancar american, iar de aici până la panica clienților din întreaga lume n-a mai fost decât un singur pas. Atât președintele american Biden, cât și Banca Federală s-au grăbit să liniștească temerile, dând asigurări cu privire la siguranța și garantarea depozitelor. Însă, cine poate garanta cu adevărat că acționarii nu vor avea pierderi serioase? Și tocmai aici este ceea ce alimentează mai departe criza. În doar 2 zile, alte 2 bănci, Signature Bank din New York și Silvergate din California, specializate în creditarea criptomonedelor, și-au închis brusc operațiunile. Cum de s-a ajuns aici? Mai ales că Greg Becker, directorul Silicon Valley Bank, a insistat că banca ale cărei active le gestionează este invincibilă. Ca apoi, în doar 3 zile, să asistăm la cel mai mare faliment bancar după episodul Lehman Brothers din 2008. A știut oare ceva atunci când a încercat cu atâta insistență să-i asigure pe deponenți că finanțele lor sunt în siguranță? Și de ce același Greg Becker, cu puțin timp înainte ca banca să intre în faliment, a renunțat la o parte importantă din participația sa la banca pe care o conducea, vânzând un pachet de 12.451 de acțiuni cu un profit de 2,3 milioane de dolari? Apoi, de ce a mai vândut încă o treime din acțiunile deținute în cadrul creditoriului pentru 575.000 de dolari? Simplă întâmplare? Astfel de întâmplări se petrec cel mai adesea departe de ochiul public. Diferența uriașă dintre depozite și active, limbajul bancar, formule de calcul, sistemul în sine, totul este atât de alambicat încât pentru omul obișnuit este de neînțeles. Pentru el, singurul lucru care contează acum este să-și recupereze cât mai repede banii depozitați la bancă. Pentru ei a muncit, a sacrificat și s-a privat de lucrurile care i-ar fi făcut cu adevărat plăcere în viață. Doar că banca, uneori, nu-i mai poate returna pe toți. Viața va merge însă mai departe și această nouă haiducie bancară va fi din nou uitată. Dramele celor care pierd vor fi uitate și ele. Rămân însă câteva întrebări fundamentale care cer un răspuns. În ce ne plasăm economiile pe viitor? La saltea? Într-o valută mai puternică? Îi jucăm pe bursă? Îi investim în criptomonede sau bani digitali? Sau clasic în terenuri, clădiri sau aur? Biblia are vreo recomandare? Ce ar însemna mai precis sfaturile ei precum: te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești? Sau cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material care, iată, lansează subiectul emisiunii noastre de astăzi. Împreună cu mine în platou se află pastorii Adrian Zaharia și Gabriel Ișvan. Mă bucur că suntem împreună. Un subiect care cu siguranță ne interesează pe toți. Și m-aș lega chiar de ceea ce ați spus în finalul acestui clip, ca titlu al materialului: țineți economiile în aur. La ce vă referiți? Sau la ce v-ați referit?
Am întâlnit întrebarea aceasta de mai multe ori la oameni, pentru că este normală. Dacă îți pui întrebarea în ce să-mi prezerv economiile, nu înseamnă că ești necredincios. Ești doar prevăzător. Acum, nici știu câți dintre noi are detenta să joace pe bursă sau să cumpere terenuri sau să investească în imobiliare sau să cumpere aur, literalmente. Dacă mă întrebați în ce ar trebui plasați banii noștri, probabil după modelul biblic care spune aruncă-ți pâinea pe ape, după multă vreme o vei găsi iarăși în parte în 7 sau chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Pe modelul acesta aș putea spune, dacă îți dă mâna, investește și în cripto, investește și în aur, investește și în terenuri, investește în ce vrei tu, dar există o investiție care le doboară pe toate, fără de care toate aceste investiții sunt aproximativ zero. Acea investiție de care vorbesc ar fi investiția în aur, într-adevăr, dar când spun aur, nu mă gândesc la filoane, nu mă gândesc la lingouri, mă gândesc în mod special la elementele care sunt miezul credinței, miezul religiei și care au de-a face cu, dacă vreți, cu credința curată, care are o valoare în ochii lui Dumnezeu, cel la care ne raportăm, mult mai mare decât orice altă investiție sau orice alt plasament în diverse active.
Dar să exclud una pe alta?
Dacă vă uitați, de exemplu, la un personaj biblic de mare notorietate, care ar fi Avram.
Un om bogat.
Un om foarte bogat și în vite și în aur, dacă tot vorbim de treaba aceasta. Și mai este numit și părintele credincioșilor. N-ai simțit niciodată prin scriptură un murmur împotriva faptului că omul acesta a fost bogat. Dacă te duci, de exemplu, migrezi rapid în Noul Testament și vezi că la un moment dat unui tânăr bogat, Domnul Hristos îi spune, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și apoi vino și urmează-mă. Și tânărul acela s-a crispat instantaneu că n-a fost în stare să facă un astfel de lucru. Ai spune că este o ruptură în mesajul în sine, însă banii nu sunt chiar așa de răi, sunt foarte buni, depinde în ce direcție îi folosești. Adică cu banii îți poți închista literalmente viitorul, îți poți ștrangula evoluția sau cu banii poți sluji omenirea. E funcție de noi.
Folosim foarte des în discursuri de felul acesta versetul din Noul Testament, căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este o promisiune pe care să o așteptăm aici, pe pământ, sau se referă la viața veșnică? În ce sens celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra?
În sensul înțelepciunii care vine de la Dumnezeu, de multe ori și în alte parabole, Mântuitorul aseamănă căutarea împărăției cerurilor cu viața foarte practică de pe pământul acesta. De exemplu, vorbește despre sine ca fiind un stăpân care a plecat într-o călătorie îndelungată și lasă slujitorilor lui niște bani, talanți. Și slujitorii ce trebuiau să facă cu banii aceia? Să-i înmulțească. Și interesant este că atunci când se întoarce stăpânul, pe cel pe care l-a găsit harnic și priceput în direcția aceasta, a înmulțit resursele financiare pe care le-a primit, îl consideră pregătit sau bun pentru împărăția lui Dumnezeu. De ce această paralelă? Pentru că împărăția lui Dumnezeu, ca și investițiile financiare, este o chestiune de viață cu efecte pe termen lung. Omul înțelept în Biblie, în parabolele Mântuitorului, este cel ce trăiește astăzi în așa fel încât să-i fie bine nu mâine, ci peste câțiva ani. Așa este și cu împărăția cerurilor. Noi nu o vedem astăzi, aici, în mijlocul nostru, dar știm că vine. Și atunci ne spune Dumnezeu, trăiește astăzi, caută împărăția cerurilor, ca să-ți fie bine când va veni stăpânul, când se va întoarce Domnul Iisus Hristos. Și tocmai ideea aceasta de a planifica, de a nu dori, de a nu trăi instinctiv sau doar momentul, ci e clasica expresie carpe diem, trăiește clipa, în creștinism este carpe diem, dar ne uitând că urmează veșnicia. Trăiește clipa, dar în așa fel încât să-ți fie bine pe termen lung veșnic. Tocmai de aceea, în textul pe care îl spune Mântuitorul, este căutați mai întâi împărăția cerurilor. Foarte interesant, această căutare a împărăției cerurilor își disciplinează mintea și obiceiurile. Și în această căutare, Dumnezeu promite, mai ales că sunt cumva și asemănătoare, nu identice, promite că prin această disciplinare a minții și a priorităților în viață, omul nu va aduce lipsă de nimic. Dumnezeu va fi acolo și va binecuvânta.
Și atunci cum se explică faptul că sunt mulți oameni credincioși care totuși sunt săraci? Foarte săraci.
Acum depinde cum evaluăm bogăția și sărăcia, pentru că exact. Este o chestiune foarte subiectivă. Un om bogat văzut de alții se consideră sărac în comparație cu cine se compară el, nu? Cu cine se măsoară el. Dar oamenii, haideți să mă întorc la exemplele biblice, pentru că este mai bine și frumos cum a pornit și Adrian. Găsim oameni bogați în Biblie care nu sunt lăudați pentru bogăția lor, ci sunt lăudați pentru credincioșia lor. Și găsim oameni săraci în Biblie, care nu sunt lăudați pentru sărăcia lor și nu sărăcia este o valoare în sine, ci credincioșia lor. Acum, bogăția și sărăcia este dată de foarte mulți factori externi, da, și interni, da. Sunt oameni pricepuți în a face bani, în a câștiga bani, în a face afaceri, alții nu sunt atât de pricepuți în a face lucrul ăsta și nici măcar nu îi deranjează treaba asta, pentru că ei au alte priorități în viață. Uite, să dau câteva exemple. Sunt oameni foarte pragmatici care, da, din punct de vedere financiar pot să se descurce foarte bine. Sunt alții mai cu firi de artist, așa. Sunt impresionați de un răsărit de soare și nu s-ar duce, nu să strice răsărituri de soare cu munca, nu știu ce, birou. Și lui îi place și se bucură foarte mult. Da, observatul răsăritului de soare nu ți aduce bani în cont, dar nici nu-i trebuie treaba aia omului. Adică omul se mulțumește cu altceva, are alte priorități în viață, care a făcut binele și unul și altul, unul sau altul. Nu cred că există niște indicii sau niște
etaloane pentru
universale
toți.
Pentru toți. De aceea Mântuitorul a spus că căutați mai întâi împărăția cerurilor. Nu spune la sfârșitul vieții vom face un fel de clasament. Cine a strâns $100,000 pe persoană fizică va lua locul întâi în împărăția cerurilor și nici vorbă de așa
și
ceva.
Și nici invers. Cine e mai sărac, intră primul.
Și nici invers. Sărăcia în sine nu este o virtute.
Și atunci totuși de ce se spune că bogații intră mai greu în împărăția cerurilor?
Păi o spune Pavel lui Timotei când începe să-i dea sfaturi, îi spune multe sfaturi. Are un capitol destul de interesant, 1 Timotei 6, despre bogății și despre bani. Ei nu acuză banii acolo apostolul Pavel și nu îi spune lui Timotei să fugă de bani cum fuge necuratul de tămâie. Nu la asta se refere, ci spune așa foarte clar apostolul Pavel. Iubirea de bani. Cine aleargă după avuție se străpunge pe sine însuși cu multe necazuri. De ce? Pentru că ce vrea omul când fuge după bani, când urmărește bogăția? Da? Deci vrea stabilitate, vrea securitate, vrea garanții, vrea fericire, vrea toate lucrurile acestea. Ok, bun. Unele dintre ele le pot asigura banii, cum ar fi poate o anumită stabilitate și un grad de libertate. Astea ți le pot oferi bani. Dar restul? Fericirea, împlinirea, garanția, sănătatea, astea ți le pot oferi banii? Și apostolul Pavel e foarte direct. Oamenii care fug după bani, crezând că banul este răspunsul la toate problemele lor, fug degeaba după bani. Știți? Adică e cunoscută treaba asta. Mai toți bogătanii lumii spun că au fugit după bani, au încercat să ajungă sus pe munte, în vârful succesului și când au ajuns acolo, nu era nimic. Da? Dar noi nu-i credem. Că ei pot să vorbească că au ajuns acolo și noi zicem, de ce numai oameni ca voi spun asta? Ar trebui să o spună și oameni ca
noi. Dar nici ei nu te iau pe tine în considerație care nu ai bani.
Poftim?
Am spus, ei nu te iau pe tine...
Da. Deci, acum, ce se întâmplă? După ce fugi, este determinant în viața ta. Dacă scopul este bogăția, ești foarte în ispita să calci peste orice principiu moral, peste orice valori profunde ale Bibliei ca să-ți atingi scopul acela.
Odată deci ce nu alergăm după bogății, nu strângem averi pe pământ și ce facem cu banii? Și acum ne întoarcem și la clipul pe care ne l-ați prezentat la început. Că totuși, unii au mai mult decât consumă și atunci se gândesc să economisească, să investească în ceva.
Într-un anume sens, să știți, este ca un mister. În ce sens? Atunci când țintești spre cer, deseori îți vor fi date și bogățiile pământului. Reversul e de asemenea interesant. Când alergi după bogățiile pământului, este foarte posibil să nu pui mâna pe ele, dar să rămâi și fără cer. Adică în cursa în care toți intrăm, a vieții, noi avem din start cumva posibilitatea să ne îndreptăm către ce ni se pare, ce am fost educați că e mai important în viață și facem asta literalmente. Vă dau un exemplu ca să vorbim foarte pe concret. Există în lume astăzi școli cu diferite profile. Știți, de exemplu, că în școlile care sunt cu profil teologic, foarte puțin tineri se mai îndreaptă? Cu siguranță că vă întrebați, dar de ce? Pentru că salariul unui, ce să-i spun, unei fețe bisericești nu e deloc atractiv pentru un om care la vârsta asta a aspirațiilor probabil că își dorește ceva mai mult. Problema nu este că dacă el se investește în domeniul economic și își face depozite și își face rapid, nu înseamnă că va fi rapid sau instantaneu fericit. Este o chestiune ce ține de valori. Bogăția ce este? Pentru că dacă te raportezi la cât de voluminos este contul tău, te raportezi greșit. Asta nu înseamnă că ești un om bogat. Sunt unii oameni care sunt săraci tocmai prin faptul că n-au decât aur.
Putem să punem semnul egal între aurul acesta metaforic de care vorbiți și faptele acelea bune despre care ni se vorbește în 1 Timotei 6,
da,
unde ni se spune să ne îmbogățim în fapte bune, în dărnicie.
Cu 100%. Putem să punem semnul echivalent, dar nu vorbim doar de chestii eterice sau ideatice.
Nu, dar putem vorbi de lucruri concrete, ajutorarea săracilor,
exact.
Organizații umanitare, acestea exact. Înseamnă să investești
Să investești eficient aurul,
cerești.
Dar când vorbim de aur, vorbim în sensul în care ați remarcat deja, vorbim despre metafora bogăției, nu vorbim despre palpabilul ei.
Bun, dar asta nu intră în contradicție cu ideea aceasta că până la urmă mântuirea, viața veșnică, nu ne este dată de faptele pe care le facem. Și atunci a investi în felul acesta poate să fie o garanție pentru cel care o face că va obține mântuirea?
Nu există vorba aici de garanții pentru a obține mântuirea. Singura garanție în ceea ce privește mântuirea este iubirea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Nu, dar uite, exemplul amintit de videoclip este unul grăitor. E un director de bancă care vede că lucrurile încep să meargă rău și ce face? Își vinde acțiunile de la propria bancă și își securizează cele peste 2-3 milioane de dolari în alte conturi, în alte părți. Fără să-i prevină cumva pe oamenii care au bani în banca lui, nu-l interesează că oamenii ăștia, nu, el are 3 milioane de dolari, i-a pus deoparte și fiind director și proprietar de bancă, probabil avea multe alte proprietăți și așa mai departe, iar un om care a economisit toată viața lui bani și are probabil acolo câteva zeci de mii de dolari sau ce este, dat economiile lui de toată viața, el nu face niciun efort, nu avertizează, măi, pune și tu bani în siguranță, fă ceva, fă nu știu ce. Asta înseamnă egoism. Mie poate să meargă bine, voi puteți să muriți toți în jurul meu, important este că am supraviețuit, da? Asta înseamnă alergarea după bani. Pentru
și
că
care
te deformează.
Reversul? Că care vorbim despre fost... comorile cerești, da?
Deci care ar fi
nu
fost
vorbim
reversul?
De comori pământești,
probabil...
vorbim de comori cerești.
Da, deci care ar fi fost reversul? Regula de aur, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Adică în modul în care și-a construit imperiul financiar, e imposibil să nu fi fentat niște reguli de a ajuns la căderea asta spectaculoasă. Că de aia sunt reguli în sistemul bancar ca să asigură o anumită stabilitate. Da? Iar ce se întâmplă în cazurile acestea mari de faliment, brusc și surprinzător, de-a lungul timpului au fost fentate regulile. Au fost mascate regulile, au fost mascate neregulile, au fost îmbrăcate în haine cuvinte frumoase, lăcomia dictat. E adevărat că e lăcomia tuturor aici în discuție, și a lui ca proprietar, și a acționarilor, și a clienților. Dar în fine, deci s-a întâmplat chestiunea asta. Acum, dacă scopul era să urmărească împărăția cerurilor, în primul rând, probabil etica în afaceri trebuia să fie foarte înaltă, ca să nu dea ochii cu judecătorul într-o bună zi, judecătorul cere și să-i spună, uite cum ai lăsat tu mii de oameni pe drumuri, i-ai lăsat să moară de foame, cu alte cuvinte. De ce? Pentru lăcomia ta.
Avem o pildă în scriptură, cea din Luca 12, cu nebunul care și-a umplut hambarele. Care-i morala aici? Îi spune Dumnezeu, nu știi că în noaptea
dacă
aceasta...
Dacă vă referiți la pilda cu bogatul căruia i-a rodit
țarina. Exact. Care-i morala? Pentru că el face cumva bine, face rezerve, nu?
Pilda cu pricina este cu vizorul pe un domn căruia i-a rodit țarina și... Problema lui nu era lipsa investițiilor, problema lui era o centrare excesivă pe eu, pe sine. Gramatica sinelui este foarte vizibilă în pilda respectivă. Mi-au crescut averile, eu voi face hambare noi, eu voi pune deoparte, eu voi sta liniștit nu știu câte ani.
Ce putea să facă altceva acest om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat?
L-a binecuvântat Dumnezeu, dar... binecuvântările lui Dumnezeu sunt cu scop. Adică în momentul în care începi să fii binecuvântat, un lucru înțelept ar fi să te gândești, dar de ce sunt binecuvântat? Mi-am făcut un viitor, eu, familia, și acum în conturile unora sunt bani pentru câteva generații în avans. Banii aia uneori îi ții în bănci, cum e cazul în discuție. Dar uitați-vă, s-a întâmplat în Liban acum, mi se pare că și acum situația este similară, deși oamenii au economii în bancă, banca le permite să scoată lunar o sumă derizorie de 200 sau de 200-300 de dolari. Adică sunt banii
adică
tăi,
nu se pot folosi de ei.
Nu se pot folosi. Aceasta este o traumă pentru ei, o dramă, pentru că au nevoi și nu pot accesa banii pentru care au trudit, au muncit, au aspirat, s-au abținut de la o mulțime de alte lucruri care le-ar fi făcut viața mai interesantă, dar nu pot avea acces la banii lor. Într-o bună zi este foarte posibil ca în amalgamul acesta și în iureșul acesta de evenimente să nu mai poți să scoți de la bancă nici măcar 200 de euro pe lună, dacă este să fim așa apocaliptici. Dacă știi treaba asta, că se apropie lucruri instabile și nimic nu vorbește despre altceva în lumea asta, semnele sfârșitului, ce ar fi ca astăzi să te investești în lucrurile care cu adevărat contează? Adică nu o să vină nimeni la televiziunea aceasta sau în nicio altă parte să spună du-te acum în bancă și ia banii și dă-i pe străzi la toți cerșătorii de la Victoriei, ia de la Victoriei până în Ferentar și dă-i la toți. Nu asta spune Scriptura. Tolstoi a înțeles în sensul acesta și a vândut averea familiei, a dat tuturor, a murit într-o gară sub niște cartoane și niște ziare și familia a fost nefericită, a trebuit să se căsătorească de acolo pentru că a înțeles greșit ceea ce spunea Scriptura. Scriptura spunea nimic altceva decât omului acestuia, nu mai fi atât de centrat pe tine, ți-am dat ca să dai. În agricultură este o... îmi vine, nu știu pentru care motiv, deseori în minte ilustrația aceasta. Dacă vrei să transporti un număr de pepeni dintr-un loc în altul și sunt doar doi oameni, cel de aici îl aruncă celuilalt ca să-l pună în partea cealaltă. Câtă vreme omul de aici nu scapă de ăsta, nu poate să-l primească pe următorul. Într-un anumit sens, așa funcționează lucrurile. Adică ce primești la Dumnezeu trebuie să dai mai departe,
ca să poți să mai primești,
ca să poți să...
Vă invit la o concluzie, pentru că timpul s-a terminat.
Concluzia din aceeași parabolă, problema nu era bogăția, nu erau nici măcar hambarele, ci era faptul că îl ignora pe Dumnezeu. Omul a spus că fericirea lui stă pe ceea ce are el, nu-i trebuie Dumnezeu, nu-i trebuie nimic, de acum suflete mănâncă și bea ca ai de toată pentru multă vreme. Și de aici venea nebunia lui, că l-a ignorat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, bine mă, le-ai strâns și dacă astăzi tu mori, pentru ce le-ai pregătit? Cine se bucură de tot ce ai muncit tu? Adică a ignora viața veșnică, a ignora învierea pe care o aduce Hristos, asta este o nebunie, pentru că tot ceea ce avem pe pământul acesta, nimic nu este sigur, totul se termină, totul are un sfârșit, poate să fie orice avere, orice depozit bancar, orice economie, în orice formă, nimic nu este sigur, iar dacă pentru lucrurile acestea pământești care se distrug, care se termină, îl ignor pe Dumnezeu care este veșnic și ignor valorile lui și trăsături de caracter care sunt veșnice, atunci sunt din categoria celor numiți de Hristos în parabolă, de-a dreptul fără minte.
Câteva secunde, o concluzie.
Aș închide discuția ciclic. Dacă ai bani, poți să investești în terenuri, poți să investești în orice chestiune ce ține de imobiliare, poți să investești în foarte multe plasamente, inclusiv în aur, dar toate aceste plasamente trebuie să fie, să te asiguri că motivul pentru care ai plasat acolo sau acolo este că administrezi niște bani care nu sunt ai tăi. Sunt ai lui Dumnezeu dintre cuprele la care și tu ai niște beneficii. Când înțelegi lucrul acesta, vei ști sigur ce să faci cu banii tăi. În viața fiecăruia dintre noi este un tânăr care ar putea fi susținut la o instituție de învățământ. În viața fiecăruia dintre noi este un bătrânel bolnav sau o rudă mai îndepărtată săracă. Adică dacă ne ducem către ei cu bănuții noștri, este cel mai bun plasament.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept și în alte ocazii. Iar în final am o singură idee pentru dumneavoastră. Revenirea lui Iisus și viața nouă în împărăția sa ne vor arăta de fapt realitatea trăirii noastre vis-a-vis de modul și locul unde ne strângem comori. Imaginați-vă momentul înălțării la cer. Ce vom simți atunci? Că ne părăsim comorile sau din contră că ne îndreptăm spre ele?